Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Boste slišali pregled pomembnih dogodkov v Sloveniji, v svetu in športnih. Dobar večer, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Andrej Jerman in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Leto 2020 se bo zapisalo v zgodovino tako kot nobeno prej. Novi koronavirus je zaznamoval ne le slovenski prostor, ampak ves svet. Skozi nekaj dogodkov leta vas bo popeljala Tanja Dominko.
Leto 2020 se je začelo kot povsem običajno leto. Vlada Marjana Šarca je imela stabilno podporo, a se je znotraj nje že nekaj časa kuhalo. Najprej je 23. januarja dopoldne odstopil finančni minister Andrej Bertoncelj, nato pa je zvečer kot strela z jasnega odjeknila novica o odstopu premijeja Marjana Šarca. Kot je dejal, s temi poslanci in to koalicijo pričakovanj ljudi ne more izpolniti.
Ljudje po terenu me veliko sprašujejo. Predsednik, dajte to, predsednik, dajte ono, predsednik, dajte nekaj tretjega. In z vsemi temi prošnjami in predlogi se seveda strinjam. Vendar s to vlado tega pač ne morem doseči. Zato je najbolj pošteno, da gremo na predčasne volitve.
Pričakoval je, da se bo relativno dobra podpora, ki se je kazala v anketah, odrazila tudi v prepričljivi zmagi na volitvah. To egoistično gledanje so partnerice obsojale. Dejan Židan, SD.
Najlažje je oditi in pustiti pomembne projekte nedokončane.
Aleksandra Pivec, Desus.
Jaz moram povedati, da sem resnično se presenečena od današnje izjave. V bistvu sem zdaj čisto na kratko sadive imela šele čas za premisliti in mi vsekakor se bomo o tem pogovorili na stranki. Jaz imam že za jutri sklicane sestanke ključnih ljudi in pa tudi potem četrtek konstituiranje naših organov, ker smo pripravljeni tudi na predčasne politike.
A se je zgodil drugačen scenarij in do volitev ni prišlo. Vlado je uspel oblikovati Janez Janša, relativni zmagovalec volitev 2018, in sicer je vanjo pridobil tudi Šarčevi koalicijski partnerici SMC in Desus, kar je bilo možno zlasti po menjavi vodstev obeh strank. Tako je že dober mesec dni poznaje. Predsednik države Borut Pahor predlagal Janšo za mandatarja in izrazil zadovoljstvo, da bo obdobje politične negotovosti relativno kratko. Po njegovih besedah je to za Slovenijo pomembno tako zaradi politične stabilnosti, kot tudi nujnosti, da vlada opravlja delo s polnimi pooblastili. In še kako pomembno je bilo, saj je bil novi koronavirus vse bližje. Predsednik SDS Janez Janša je mandat za sestavo nove vlade v državnem zboru dobil 3. marca. Podprlo ga je 52 poslancev. Po izvolitvi je prisegal in dejal.
Zavedamo se, da so pred nami pomembni izzivi, hkrati pa smo prepričani, da smo te izzive z odgovornim upravljanjem za državo in z povezovalno politiko sposobni premagati.
V dneh, ko smo število okuženih s koronavirusom prešteli na prste dveh rok, se je vlada že resno lotila tega problema. V začetku marca so prihajale še spodbudne misli, da ni razloga za odpovedi javnih prireditev, a da naj jih bolni ne obiskujejo, enako tudi za izobraževalne ustanove. V vseh bolnišnicah in socialno-varstvenih domovih pa so prepovedali obiske. Situacija je bila kmalu že precej bolj resna. Ko smo 13. marca dobili novo vlado, je ta naslednji dan na ustanovni seji že začela sprejemati protikoronske ukrepe. Najprej se je ustavil javni promet, sledilo je zaprtje gostinskih lokalov. Po razglasitvi epidemije v državi so vrata zaprle šole. Predsednik države je 17. marca takole nagovoril javnost.
Gospe in gospodje, težko bo, morda bo celo zelo težko, ampak na koncu bomo uspeli. Zato sem prepričan zaradi dveh razlogov. Prvič, ker ocenjujem, da pristojne oblasti in službe ravnajo po svojih najboljših močeh, po okoliščinah, ki jih prej nismo poznali, nismo mogli predvideti in v katerih je po najboljši mogoče presoji potrebno sprejemati sorazmerne ali pa celo nesorazmerno potrebne ukrepe. In drugič, zato, ker ti ukrepi naletijo na razumevanje ljudi.
Z zaščitno opremo so najprej oskrbeli najnujnejše domove starejših in zdravstvene zavode, a je ni bilo dovolj, zato so jo morali iskati drugod po svetu. Minister za obrambo Matej Tonin je komaj teden dni po prevzemu položaja dejal.
Mi pa dnevno dobivamo potrebe od zdravstvenega sistema in tudi dnevno naši logisti razvažajo po celi Sloveniji najnujnejšo opremo. Vsakodnevno dobimo poročilo, koliko robe je prišlo notri in koliko robe je bilo izdano ven. Če štejete včerajšnje številke, to pomeni, da smo na 800 tisoč, ampak ta številka ves čas pada zaradi tega, ker jih delimo najnujnejšim zdravstvenim zavodom.
Vlada je denimo 9. aprila na dopisni seji odločila, da zaprosi za mednarodno pomoč v obliki prevoza zaščitnih sredstev in opreme. A tudi opozicija ni sedela križem rok, pač pa je že kovala načrte o rušenju. Vsu se je plas očitkov o korupciji in podobnih zgodbah. Opozicija je pozabila na nesoglasje, ki so segala še v čas svoje vlade in je že 24. aprila poenoteno nastopila z interpelacijo proti ministru za gospodarstvo Zdravku Počivalšku. Strani tistih, ki v krizi niso prav nič prispevali, je bilo slišati celo take izjave.
Vladi Janeza Janše skupaj s koalicijskimi partnerji Matejem Toninom, Zdravkom Počivalškom in Desusom ni šlo za reševanje zdravstvene krize in gospodarske krize, v kateri smo se znašli, ampak so jim bile očitno na prvem mestu provizije.
Je dejal Luka Mesec iz Levice. Zdravko Počivalšek se je na take napade odzval z naslednjimi besedami.
Zgodba, ki je dobila v zadnjih tednih medijske razsežnosti, se je spremenila v režiran in pa politično motiviran lov na mojo glavo. Dejstva, podatki in objektivne okoliščine, vse to izginja in se je vse spremenilo v politično predstavo.
In se obdržal na položaju. Najbolj so v času epidemije nastradali domovi starejših občanov. Primankovalo je opreme, primankovalo je kadra, same zgradbe niso omogočale ločevanje zdravih in okuženih, zato se je okužba hitro širila. Do sredine decembra je bilo po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje potrjena okužba pri več kot 9000 oskrbovancih domov za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodov, življenje jih je izgubilo blizu 1200. Prisluhnimo izjavi vršilca dolžnosti sekretarja Skupnosti socialnih zavodov Slovenije Denisa Sahernika.
Ti glavni dve zahtevi, pa po našem mnenju ključni, niste bili izpolnjeni. To se pravi ta spostavitev naprej pripravljenih zunanjih enot, kamor bi nameščali stanovalce te, ki ne potrebuje bolnišnične oskrbe, ampak sem zaradi tega, ker se zaradi okužbe morajo umakniti, pa tudi ni se spostavilo naprej pripravljene kadrovske ekipe, seznam zaposlenih, ki bi preskočili domov na pomoč v trenutku, ko se sreča z okužbo.
Slovenski domovi za starejše so sicer že od nekdaj kadrovsko podhranjeni, še posebej na zdravstvenem področju, je upozoril Sahernik in pohvalil ministrstvo za delo, ki jim je leto stopilo naproti, ko jim je namenilo denar za dodatne zaposlitve in ustreznejšo pomoč v obliki javnih del. Vlada je za nove zaposlitve v domovih letos namenila približno 26 milijonov evrov. Dodatno se je zaposlilo 367 ljudi. Poprečno 134 jih je na mesečni ravni vključenih v delo v programu javnih del. Prav tako pomagajo prostovoljci. Pomemben ukrep je bil tudi dodatek zaposlenim za delo v sivi in rdeči coni v višini 30% urne postavke osnovne plače zaposlenega. Da koronavirus ne predstavlja le zdravstvene grožnje, je postalo jasno že takoj ob prvi razglasitvi epidemije marca. Podjetjem so začela usihati naročila, ustaviti so se morale skoraj vse dejavnosti. Klici na pomoč so prihajali iz celotnega slovenskega gospodarstva, že takoj pa je bilo jasno, da bodo najbolj prizadete panoge turizma, gostinstva in trgovine, pa tudi storitvenih in predelovalnih dejavnosti. Sočasno z ukrepi na zdravstvenem področju je vlada začela sprejemati ukrepe za pomoč gospodarstvu in poskusila omiliti stiske delodajalcev, pa tudi zaposlenih in samozaposlenih. Odškodnino je med drugim namenila prevoznikom in žičničarjem, najbolj odmevni pa so bili zagotovo turistični boni, ki jih je država razdelila vsem prebivalcem Slovenije, da bi z njimi plačali bivanje pri turističnih ponudnikih doma. Skupaj z 2 milijardi evrov vredno jamstveno schemo za zagotavljanje dodatne likvidnosti gospodarstvu je dosedanjih 6 paketov ukrepov vrednih blizu 8 milijard evrov. Konec decembra je državni zbor sprejel še 7. paket. Na gospodarski zbornici so izračunali, da vsak teden omejevanje gospodarskih dejavnosti Slovenijo v poprečju stane vsaj 60 milijonov evrov izgubljene dodane vrednosti. Škodo preštevajo tudi trgovci, od katerih jih je moralo biti 80% velik del leta zaprtih. Letos so bili ob več kot 2 milijardi evrov prihodkov. Odzivanje vlade sicer v podjetjih nasplošno ocenjujejo kot ustrezno in pozitivno. Je pa imela epidemija vsaj eno pozitivno lastnost. Na cestah je bilo manj vozil, avtoceste so bile spomladi skoraj prazne, zato je Ministrstvo za infrastrukturo z Darsom priložnost izkoristilo za številna obnovitvena dela na cestah in v predorih, pa tudi pospešek nekaterih projektov, ki imajo že dolgo brado. Pri tem velja izpostaviti začetek gradnje nove cevi predora Karavanke ter uvodna dela na severnem kraku tretje razvojne osi. Bližje, ko smo bili koncu leta, bolj nestrpni so postajali v opoziciji. Svoje vloge v senci so imeli dovolj in želeli so si znova priti v ospredje in na položaje. Sprva se je oblikovala koalicija ustavnega loka, a za prevlado je imela premalo glasov. Kljub dejstvu, da se je zgodila menjava na čelu Desusa, ki ga je po neslavni poletni aferi morala zapustiti Aleksandra Pivec, poslancev te stranke niso uspeli zvabiti na svojo stran. Prav tako razmeroma trdni ostajajo v SMC-ju. A tudi, če bi jim uspelo doseči, da bi znova prevzeli oblast, jim ne gre zaupati, da bi po lanskem fiasku tokrat bili pripravljeni delati bolj trdno in bolj z roko v roki. S tem se strinja tudi komentator Bojan Požar.
Vse iste stranke so pa sestavljale nekaj zadnjih vlad in vse se je končalo tako, kot se je končalo. Tako da jaz ne verjamem, že zdaj mi je na obrazih videti, da zvijo figo v žepu. No. Vse to je v bistvu, bom rekel, bizarna situacija, da Manja Šarec, pa Tanja Fajon, pa Luka Mesec, pa Alenka Bratušek za predsednika njihove vlade predlagajo Karla Javca. To po zdravi pameti, po nekem zdravim razumu ne more taka zgodba dolgo trajati.
Leto se je izteklo, bilo je res drugačno od preteklih, a upamo, da tudi drugačno od prihodnih. Stroka velike upe polaga na cepivo, ki smo ga dobili po Božiču. Direktor na IZ Milan Krek.
Sanje, da bomo nekoč dobili učinkovito cepivo, so se torej uresničile v teh čudovitih božičnih in novoletnih nočeh. Daje nam veliko upanje, da se bomo rešili težkih oblik bolezni COVID-19 in da bomo ohranili nešteta prečudovita človeška življenja.
Upamo le, da bo enakega mnenja dovolj velika množica ljudi, da bo precepljenost zadostna in se nam obeta bolj normalno leto. Tudi z obilico kulturnih dogodkov, pri katerem je bilo leto 2020 močno podhranjeno.
Leto 2020 je minilo zlasti v znamenju pandemije, ki je terjala številna življenja, povečala brezposelnost, s tem pa tudi socialne stiske. Vsem drugim mednarodno pomembnim dogodkom, kot so ameriške predsedniške volitve, pa dogovor o prihodnjih odnosih po Brexitu med Unijo in Združenim kraljestvom, se je posvečalo bistveno manj pozornosti, kot bi je bili deležni v normalnih časih. Pregled dogajanja po Evropi in v svetu je pripravil Andrej Šinko.
V začetku leta so iz kitajskega mesta Wuhan poročali o pojavu novega koronavirusa imenovanega SARS-CoV-2. Preskočil naj bi z netopirja na človeka na eni od mokrih tržnic za prodajo mesa divjih in domačih živali. Nato pa se je zaradi izjemne nalezljivosti začel zelo hitro širiti. Najprej po mestu, nato so ga zaznali v sosednjih državah, zelo hitro pa tudi v Evropi, kjer se nam je sprva vse skupaj zdelo zelo udaljeno in dokaj neogrožujoče. Vendar pa so bile razsežnosti izjemne, zato je direktor Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom 11. marca z naslednjimi besedami razglasil pandemijo. V preteklih dveh tednih je število primerov COVID-19 izven Kitajske močno naraslo, število prizadetih držav pa se je potrojilo. Imamo več kot 118 tisoč primerov okužb v 114 državah in 4291 ljudi je izgubilo življenje. Tisoči pa se za življenja borijo v bolnišnicah. V prihajajočih tednih, mesecih pričakujemo rast števila okužb umrlih pa tudi držav, kjer se bo virus pojavil. Svetovna zdravstvena organizacija je zato zelo zaskrbljena v zvezi s širjenjem virusa in nevarnostjo, ki jo predstavlja. Zato za COVID-19 razglašamo pandemijo. Ne gre za izraz, ki bi ga pogosto uporabljali in lahko predstavlja resničen strah, do takrat, ko boj ne bo končan, pa lahko vodi v številna nepotrebna trpljenja in smrti. Vse te napovedi so se uresničile, saj je število potrjenih okužb v svetu preseglo 82 milijonov, življenje pa izgubilo približno 1,8 milijona ljudi. Največ v ZDA, kjer je umrlo približno 350 tisoč oseb, med najbolj prizadetimi državami v Evropi pa sta bili Italija in Združeno kraljestvo, kjer je število smrtnih žrtev preseglo 70 tisoč. Novo upanje je dal razvoj cepiva, v boj kdo bo prvi pa so se podala številna podjetja z vsega sveta, tako kitajska kot ruska na eni strani, kot na drugi ameriška in evropska. Cepivo je bilo izdelano rekordno hitro v manj kot letu, pospešilo pa se je tudi postopke testiranj. Kljub temu smo po zagotovilih pristojnih dobili varna cepiva, članice Unije pa so prvo pošiljko prejele 26. decembra. Predstavnica podjetja Pfizer Urška Lakner je tako naznanila veselo novico.
Prvi pošiljki prihaja enaka količina za vse države članice Evropske unije. To je bilo dogovorjeno z Evropsko komisijo in podjetjema Pfizer in BioNTech. Seveda smo zelo veseli, da je prišlo do tega v relativno hitrem obdobju.
V začetnih mesecih leta 2021 naj bi sledile nove pošiljke s tem, ko bo po Evropi in po svetu cepljen zadosten odstotek ljudi, pa bo spet omogočeno bistveno širše sproščanje vseh omejitev. Pandemija pa ni pustila le posledic v zdravstvu, ampak tudi na področju gospodarstva. Številne panoge so letos delovale v omejenem obsegu, nekatere pa so se praktično v celoti ustavile, med njimi turizem, letalski promet, prireditvena dejavnost in še nekatere druge. To je po vsem svetu bistveno povečalo brezposelnost, ki bi lahko bila bistveno višja, če ne bi države v pomoč gospodarstvu in prebivalstvu namenile na tisoče milijard evrov pomoči. Tudi med članicami Evropske unije je bil dogovorjen zelo ambiciozen paket pomoči, ki skupaj z večletnim proračunom prinaša več kot 1800 milijard evrov. Zahvaljujoč zelo ambicioznim ukrepom vseh članic je brezposelnost v prvi polovici leta povečala manj, kot bi se lahko glede na padec ekonomske aktivnosti. Kljub temu pa se bo brezposelnost spet povečala, ko ukrepi ne bodo več v veljavi. Je dejal evropski komisar za gospodarstvo Paolo Gentiloni in dodal, da se na ravni Unije povečanje brezposelnosti pričakuje tudi v letu 2021, šele leto zatem pa naj bi spet začela padati. Glede prizadetosti panog pa je povedal. Deli industrije, gradbeništva in trgovine so med poletjem močno zrasli, se je to poganjalo povečano povpraševanje. Na drugi strani pa so dejavnosti, ki zahtevajo tesen stik oseb, ostale šibke, na eni strani zaradi omejitvenih ukrepov, na drugi pa obnašanja potrošnikov. To je vplivalo zlasti na ponudbo in povpraševanje v dejavnostih, kot so potovanja, turizem, gostinstvo in zabava. Leto 2020 so močno zaznamovale tudi ameriške predsedniške volitve. Predvolilna kampanja je potekala v luči pandemije in če je še v začetku marca kazalo na gotovo zmago aktualnega predsednika Donalda Trumpa, je širjenje virusa v ZDA, številne žrtve, pa tudi padec gospodarstva vse skupaj obrnilo v prid izzivalca in kandidata demokratov Josepha Bidena. Volilna udeležba je bila rekordna, Biden je osvojil 306 elektorskih glasov in čez 81 milijonov glasov Američanov, Trump pa 232 glasov elektorjev in več kot 74 milijonov glasov volivcev. Po volitvah je Trump ves čas trdil, da je šlo za volilno prevaro, na sodiščih pa poskušal ustaviti štetje glasov po pošti, vendar je v zvezi s tem doživljal poraze enega za drugim. Biden pa bo tako v drugi polovici januarja prisegel kot novi ameriški predsednik. Politični analitik dr. Bogomil Ferfila je v pogovoru za naš radio pojasnil, da lahko po zamenjavi v ovalni pisarni pričakujemo spremembe v ekonomski politiki.
Za razliko od Trumpa, ki je bistveno znižal davke, torej tako podjetjem kot tudi vsem posameznikom, res da bogatim v absolutnem znesku več kot revni, ampak znižal je davke vsem, jih Biden namerava zlasti bogatim zviševati. Torej tisti, ki zaslužijo več kot nekaj 100 tisoč dolarjev na leto in bo zvišal dohodnino in s to dohodnino torej namerava izvesti širno revitalizacijo ameriške infrastrukture, prehod na zeleno energijo in se torej tudi, kar je navada pravzaprav levih političnih strank, proračunsko znatno zadolžiti.
Slednje bo potrebno tudi zaradi soočenja s pandemijo. Ferfila je dejal še, da Biden ne bo imel lahkega dela, saj so se neto dohodki posamezne družine v času vladavine Trumpove administracije bistveno povišali. V zvezi z zunanjo politiko pa lahko pričakujemo
vrnitev na tiste stare Obamove politike, to je večje priznavanje teh multilateralnih organizaciji, vračanje k pariškemu podnebnemu sporazumu, možnost ponovnega podpisa iranskega jedrskega dogovora, bolj hladen odnos do Izraela na Bližnjem vzhodu, torej tisto, kar je že bilo videno za časa Obame.
V Evropi pa smo se medtem konec leta praktično na Božič razveselili dogovora o prihodnih odnosih med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom, ki je zapustilo povezavo z letošnjim letom, pa se izteka tudi prehodno obdobje. Časa za dogovor je bilo v decembru vse manj, v javnosti pa smo nekako že dobili občutek, da dogovora ne bo. To bi sicer bil velik udarec za podjetja in obe gospodarstvi, se bi med njima začela veljati pravila Svetovne trgovinske organizacije, s tem pa bi se uvajale kvote, carine in druge omejitve, ki jih več kot pol stoletja ni bilo. Z dogovorom pa bo v gospodarskem sodelovanju vzajemno urejeno tudi bivanje in prehajanje oseb. Evropska unija je v letošnjem letu bila prizadeta tudi zaradi več terorističnih napadov, za katere smo nekako dobili občutek, da smo pred njimi varni, ampak več takšnih dogodkov v zadnjih mesecih je spomnilo na to, da je radikalizacija v Evropi še vedno prisotna, mirujoče celice pa da čakajo na priložnosti, da spet udarijo. Najbliže Sloveniji so udarile na Dunaju, predtem pa ob Avstriji tudi v več drugih evropskih državah. Evropska komisija je zato pripravila nov protiteroristični sveženj, hkrati pa okrepila delovanje Europola in še boljše podatkovno povezovanje članic. Komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson pa je poudarila tudi željo po boljšem varovanju zunanjih meja.
Odgovornost vseh članic je, da varujejo naše skupne zunanje meje. To moramo okrepiti, da bodo zunanje meje bolje zavarovane. To je nujno. Veliko je še stvari, ki jih je potrebno implementirati, da bomo bolje vedeli, kdo prihaja in kdo odhaja.
Ob številnih šetlečih konfliktih po svetu pa je letošnje leto zaznamovala tudi eksplozija kemikalij v bejrutskem pristanišču, ki je poškodovala polovico prestolnice Libanona, terjala številne umrle in več tisoč ranjenih, hkrati pa odnesla vlado ter povečala socialne stiske že tako obubožanega prebivalstva. Takoj po eksploziji je za naš radio razmere opisala direktorica libanonske Karitas doktorica Rita Rajem.
The situation is very chaotic. We are really still in shock.
Razmere so zelo kaotične, še vedno smo v šoku. Ljudje žalujejo za družinskimi člani, ki so izgubili življenja, drugi iščejo pogrešane, tretji pa družinske člane, ki so poškodovani in so bili prepeljani v bolnišnice. To je kot nočna mora. Ko se pelješ domov iz pisarne, vidiš poškodovane stavbe in sesute šipe. Tudi naše pisarne so bile poškodovane, pa nismo sploh blizu pristanišča.
Libanon so že pred eksplozijo kemikalij pretresali protesti, življenje prebivalcev pa se kljub mednarodni pomoči ni izboljšalo. Za konec pa poglejmo še na Zahodni Balkan, kjer so v več državah prav tako v luči pandemije potekale volitve. V Črni gori je vodenje vlade prevzel Zdravko Krivokapić, v njej pa prvič po 30 letih ni DPS predsednika Mila Đukanovića. V Srbiji so volitve utrdile oblast predsednika Aleksandra Vučića, Severna Makedonija pa čeprav je rešila spor z Grčijo, ni dobila datuma za začetek pristopnih pogajanj z Evropsko unijo, saj jo na poti v unijo blokira Bolgarija. Prav tako se niso izboljšali odnosi med Srbijo in Kosovom, ki je v letošnjem letu doživljalo politično krizo. V letu 2021 pa lahko tako pričakujemo soočenje s številnimi izzivi, ki ostajajo, med drugim pandemijo in gospodarskimi posledicami, ki jo spremljajo.
Iztekajoče se leto je tudi v športu zaznamovala pandemija novega koronavirusa. Tako smo bili priče zgodovinskim odločitvam v številnih športnih panogah in praznih prizoriščih, po drugi strani pa tudi izjemnim uspehom slovenskih predstavnikov. Pregled leta 2020 v športu je pripravil Marcel Krek.
Leto 2020 je bilo zgodovinsko tudi športnega zornega kota. Ko se je skrivnostni novi koronavirus iz kitajskega Wuhana začel širiti po svetu, je postajalo vse bolj jasno, da se bodo posledice poznale tudi na področju športa. In so se res. Precej običajnemu začetku leta, ko smo v poletju pričakovali največji športni dogodek, olimpijske igre v Tokiju, je sledil povsem nepričakovan preostanek leta. Kljub temu pa je bila večina tekmovanj vendarle izpeljana, s povsem novimi organizacijskimi podvigi, Pri tem pa je staro leto prineslo ogromno uspeha slovenskemu športu. Pa začnimo pri največji slovenski športni pravljici leta med 29. avgustom in 20. septembrom, ki je ni mogla preprečiti niti pandemija. Govora je seveda o epski predstavi slovenskih kolesarjev Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča, ki svojo borbo na največji kolesarski prireditvi na svetu, dirki po Franciji, niti blizu nista pustila predstavnikov drugih kolesarskih velesil. Že prej smo vedeli, da Slovenija to je, ne nazadnje je Primož Roglič že lani osvojil dirko po Španiji, ampak leto 2020, ki ga mnogi označujejo za najslabšega v zadnjih desetletjih, nas je Slovence pognalo v pravo kolesarsko ekstazo. Na najvišji stopnički na Elizejskih poljanah v Parizu stal v rumeno barvo odeti Tadej Pogačar, na njegovi desni pa je bil Primož Roglič. Ponosnemu narodu je Pogačar, ki je ob skupni zmagi osvojil še majico najboljšega kolesarja na vzponih in mladega kolesarja na turu, takrat povedal.
Neverjetno, tudi če je mogoče malo manj gledalcev bilo letos zaradi tega virusa, nažalost, še vedno grejo kocine po konci, ko zapeleš na Elizejske poljane.
Dokazal je, da njegovi uspehi v preteklih letih niso bili naključni in da je rojen zmagovalec. Spomnimo se samo najbolj napetega poglavja na turu, kronometra na predzadnji dan, ko je do takrat vodilnega Rogliča pustil daleč za seboj, ta pa je v maniri največjih športnikov povedal tole.
Super, ponosen sem. Ponosen sem na to, kar smo uspeli narediti tako sam kot celotno ekipo. Super predstava skozi vse tri tedne in nič nobene stvari ne bi spremenil, nič obžalovanja. Najboljši je zmagal, še enkrat res iskrene čestitke Tadeju in gremo naprej.
Primož Roglič je športnik z veliko začetnico in že dober mesec po drugem mestu na dirki po Franciji je znova napadal zmago. Tokrat na Vuelti, dirki po Španiji, kjer je 8. novembra sam stopil na najvišjo stopničko na odru za zmagovalce. Takrat je bil to trenutek samo zanj. Ponovimo še enkrat. Primož Roglič, nekdani smučarski skakalec, ki je v Planici doživel grozljiv padec in nato sedel na kolo, je v treh mesecih osvojil drugo in tretje mesto na dveh tritedenskih kolesarskih preizkušnjah. Zares neverjeten uspeh, ki človeka pusti odprtih ust. 16. decembra je tako več kot zasluženo postal slovenski športnik leta v konkurenci zvezdniki kot sta Luka Dončić in Jan Oblak ter ne nazadnje Tadej Pogačar. Po prejemu nagrade je Kisovčan povedal.
V bistvu se mogoče še sami verjetno ne zavemo, kaj smo v danem momentu, ampak bo verjetno zgodovina povedala o tem, kaj smo bili. Precej neverjetno, kakšne uspehe, res nizamo, ne samo jaz, pa tudi, ampak tudi vsi ostali. In sigurno si zaslužimo, s trdim delom smo si to priborili, da smo kot kolesarska velesila.
Zdi se, da smo Slovenci v iztekajočem se letu zaživeli za kolesarstvo. Kako dolgo pa lahko trajajo to vrstni uspehi? Nekdani vrhunski kolesar Tadej Valjavec.
Bomo videli, kako bo šla naprej zgodovina. Ventilček na kolesu se skozi vrti, enkrat je od zgore, enkrat je pa od spode. Ne? Tako da v bistvu tako to je, življenje se vrti, enkrat ti na višku, enkrat ti čist dol. Zdaj smo na višku, zdaj kolesarstvo v Sloveniji, na vrhu sveta. Ne samo na vrhu slovenskega športa, ampak na vrhu sveta, v bistvu, kar se športa tiče, kolesarstva tiče predvsem. Koliko časa bo trajalo, bomo videli, ne? Koliko hitro se bo ta ventilček vrtel. Ne?
Ostanimo na dveh kolesih in jim dodajmo bencinske hlape ter blato. Motokrosist Tim Gajser je pred začetkom sezone 2020 povedal.
Letos je Honda pripravila čisto novi motor in tudi jaz sem res trdo treniral in skupaj pa že prvi pokazatelji na tekmah so dobri.
In takšni so tudi ostali. Ptujčan je namreč vnovič dokazal svojo moč in konstantnost ter prvič med najboljšimi ubranil naslov prvaka v najkakovostnejšem razredu MXGP. S tem je število naslova v tej kategoriji povišal na 3. Gajser je dokazal, da mu v tem trenutku v tem športu na svetu ni para. Odlični sezoni pa sta imela tudi košarkarska superzvezdnika lige NBA, Goran Dragić in Luka Dončić. Dragić je z moštvom Miami Heat zaigral v končnici, kjer jih je šele v velikem finalu ustavil LA Lakers na čelu z LeBronom Jamesom. Dragić je igral pomembno vlogo pri uspehu moštva, na finalnih tekmah pa zaradi poškodbe praktično ni igral. Nekaj minut je ob hudih bolečinah zbral le na zadnji tekmi. S tem je vnovič dokazal svojo športno veličino. Dončić v končnici svojim Dallasom ni igral, je pa zato v tej sezoni dokazal ne samo slovenski, temveč svetovni javnosti, da sodi med najboljše borce pod obročema. Zaigral je namreč v prvi peterki tekme vseh zvezd, v glasovanju za najkoristnejšega igralca sezone pa končal na četrtem mestu in bil izbran v prvo peterko lige. Spomnimo se še tekme iz predkoronskega obdobja, ki jo je v Miami v živo videlo kar 2000 Slovencev. Šlo je za direktni obračun med Dragićem in Dončićem, ki je po tej tekmi povedal.
Zame je super videti, kako Slovenci spodbujajo mene in Gogija. Mislim, da je to včas nama dvema, včas vse slovenski košarki in upam, da se to tudi več dogaja.
In gotovo se še bo. Bog daj, da že v novem letu. Slovenska nogometna reprezentanca se je pod vodstvom Matjaža Keka prebila v drugi kakovostni razred Evropske lige narodov. Po uspešni jeseni je povedal.
Eno velika nagrada za fante, ki so uspeli v neki želji, da naredijo ekipo, ker je vsak posameznik važen samo toliko, koliko se da razpolagal v ekipo.
Bila je reprezentanca z največ zbranimi točkami med vsemi v Ligi C. Kekovi izbranci so dobili tudi nasprotnike v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v Katarju leta 2022. To so Hrvaška, Slovaška, Rusija, Cipr in Malta. Prva kvalifikacijska tekma jih čaka že 24. marca z južnimi sosedi. Pandemija je nogomet potisnila v situacijo, kot je še nismo doživeli. Evropska nogometna zveza se je zato odločila, da organizira zaključni turnir Lige prvakov v Lizboni, na katerem je 8 ekip igralo na zgolj eno zmago. Najuspešnejši je bil minhenski Bayern, ki je v četrtfinalnem obračunu zgodovinsko osramotil katalonskega velikana Barcelono s kar 8-2. V nemškem mehurčku Evropske lige pa je slavila španska Sevilja. Prvič v zgodovini so slovensko nogometno prvenstvo osvojili nogometaši Celja. V pokalu je po prekmurskem derbiju z lendavsko Nafto, ki je zaradi epidemije žal potekal brez gledalcev, slavila Mura. Poglejmo še v druge športe. Eden največjih junakov minulega leta je bil gotovo 35-letni britanski dirkač Formule 1 Lewis Hamilton, ki je po številu zmag, zdaj jih ima 95, prehitel legendarnega Nemca Michaela Schumacherja, kraljica Elizabeta II. Pa mu je za zasluge v športu podelila celo viteški naziv. Edini teniški Grand Slam, ki zaradi pandemije ni bil organiziran, ostale so izvedli v korona mehurčkih, je bil Wimbledon. To se je zgodilo prvič po drugi svetovni vojni. Ana Marija Lampič je v prejšnji sezoni dobila 2 sprinta v teku na smučeh, v tej disciplini je osvojila še 2 drugi mesti in končala na skupnem 3. mestu. Izbrana je bila za slovensko športnico leta. Kanuist Benjamin Savšek je zmagal na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah. Po osvojenem zlatu je povedal.
Sem res vesel, da mi je uspelo braniti ta naslov iz lanskega leta oziroma ga ponovno osvojiti in mi je danes res uspela ena izjemna vožnja.
Kajakaš Peter Kauzer pa je osvojil srebro. Upokojili so se. Tekačica na smučeh Vesna Fabijan, smučar prostega sloga Filip Flisar, nogometaš Boštjan Cesar, košarkar Saša Zagorac, odbojkarica Iza Mlakar in paraolimpijski plavalec Darko Đurić. Od nogometnih zelenic sta se poslovila tudi Italijan Daniele De Rossi in Španec Iker Casillas. Smučke pa sta v kot postavili Avstrijka Anna Veit in Lihtenštajnka Tina Weirater. V letu 2020 pa je bilo tudi nekaj smrti med športniki. Nogometni svet je pretresla smrt enega največjih zvezd vseh časov Diego Armanda Maradone. Ta je umrl pri komaj 60 letih. V 42. letu se je v helikopterski nesreči poslavil eden najboljših košarkarjev, Kobe Bryant. Z tega sveta pa je odšel tudi Marko Elsner, eden najboljših slovenskih nogometašov vseh časov. Kaj pa nas čaka v novem letu? Največji športni dogodek bodo zagotovo predstavljene olimpijske igre v Tokiju. Organizatorji si med 23. julijem in 8. avgustom želijo vsaj nekaj navijačev. Na sporedu bosta tudi 2 nogometna evropska prvenstva. Za nogometaše do 21. leta bo to potekalo v Sloveniji na Madžarskem, marca in junija, tisto glavno pa med junijem in julijem prvič v kar 12 državah po vsej Evropi. Tudi sicer pa je pričakovati številne predstavljene športne dogodke in posledično izredno strnjen koledar. Za nami je pestro športno leto 2020, pred nami pa novo in tudi to nadvse zanimivo.
Poslušali ste pregled športa v letu 2020. Pripravil ga je Marcel Krek. Po noči bo po nižinah večinoma nastala megla ali nizka oblačnost, sicer pa bo deloma jasno. Jutranje temperature bodo okoli nič, ob morju okoli 5, v alpskih dolinah do minus 5. V petek se bo od jugozahoda pooblačilo, predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno deževalo. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 700 metrov. Nekaj sonca bo na Štajerskem in v Pomorju, popoldne se bo tam krepil jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na vzhodu in na Primorskem pa od 8 do 12 stopinj Celzija. V noči na soboto se bodo padavine na zahodu okrepile in občasno segle tudi nad osrednje kraje. Soboto bo pretežno oblačno, v zahodni, južni in osrednji Sloveniji bodo padavine. Predvsem na Gorenjskem bo lahko snežilo do nižin, ob morju bo pihal jugo. V nedeljo bodo padavine zajele vso Slovenijo in na zahodu počasi slabele. Ponedeljek bo oblačno in po večini suho vreme. Vreme po Sloveniji ob 18, Ljubljana 3, Maribor 1, Koper 8, Novo mesto pretežno oblačno 8, Celje 2, Murska Sobota jasno 1, Tolmin 3, Nova Gorica 5, Logatec 1, Vrhnika, Trebnje in Litija 2, Bohinjska Češnjica, Velenje in Ravne na Koroškem 1, Gorenja vas nič, Ptuj 2, Lisca pretežno oblačno minus 1, Babno polje nič in Kredarica sneži minus 9 stopinj Celzija. Promet zaenkrat poteka brez posebnosti, previdno in srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Andrej Jerman, brala sem Mateja Feltrin-Novljan. Ura je 18:36.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.